بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كلما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها قلنا رياحين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى
Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh waan oo wanaagsan dhigaystayaal meel kasto aad joogtaan iyo si waliba aad noo maqleysaan ku soo dhawaada barnaamijka caalamul yawm qodobada maanta aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah dawladda ruushka oo weeraray ugu xoogana xalay ku qaaday caasimada ukraine ee kiev iyo poland oo ku dhawaaqday inay xirtay hawadeeda Isbaheysiga NATO oo cabsi ka muujinaya duulaan cusub ay mar kale soo qaado Moscow in ka badan 250 ka tirsan xildhibaanada baarlamaanka Mareykanka oo booqasho ku tagaya dhulka ay Yuhuuddu xoogga ku haystaan iyagoo ku diganaya shacabka la xasuuqayo ee magaalada Gaza dawladda Shiicada Iran oo iyadoo duuleysan aqbashay wada hadal ay ka gasho barnaamijkeeda nukliyeerka bil ka dib duulaankii uga yimid Yuhuudda iyo Mareykanka Ethiopia oo qoratay kumanaan dhalinyaro ah iyo miisaaniyad cusub oo lagu xoojinayo ciidanka militariga hadaba waa sidee filashada laga qabo in abay uu ku duulo dhanka iyo asmara dalalka Denmark, Sweden iyo Norway oo la kulmaya tijaabo la mid ah midii Poland kadib markii Ruushku hawadooda uu galiyay diyaarada dagaal Venezuela dal hodan ku ah khayraad kala duwan haddana kulansaday siyaasad xumo iyo faqri maxaan ka naqaanaa taariikhda dalkan iyo halka uu dhaco maxaysa salka ku haysa xiisadda Mareykanka iyo Venezuela ee sii xoogaysanaysa qodobadaas kuwa kale iyo xubintii wargeysyada ayaad maanta barnaamijka uga bogan doontaan ee waa mar kale iyo caalamul yawm
كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها قلنا رياحين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
وهجاج ومالينما حدا هو تاريخ دوكو بغانتهي 6 بشا ربيع الثاني سنه 1447 هجري مركله كو سو دواد برامجكا عالم اليوم قضبكا او غوريانا وها نوقنيا عاصمه يوكرين اي كييف ايا هبينمدي خلي اي حدا وهي لا كلنتي دوقيما اد علوس او اي كو قاداي دولته روس كشيد اي حقيجين ورباهنده غودها اي كو عالميغا عيدن كيركا حكومه كييف ايا كو دواقاي اني دولكا سو دغان تبانان كميدا دياردها ان دوليها لهين او اي دولته روشكا كو سو ويررتي iyadoo sidoo kale xukuumadda Poland iyadana ay ku dhawaaqday inay xirtay hawadeeda cabsi ay ka qabto inay u soo dusaan hubka ay adeegsanayso Moscow sida ay qortay wakaaladda wararka Reuters duqeymaha oo xalay soo bilaawday ayaa soo gaaray ilaa subaxnimada saaka waxaana si aad ah loo maqlay qalabka digniinta bixiya iyo sidoo kale jugta madaficda goob joogayaal madax banaan oo warbaahinta la hadlay waxa ay sheegeen in xalay oo dhami Kiev ay ka maqlayeen codka diyaaradaha aan duuliyaha lahayn iyo kuwa dagaalka halka sidoo kale dhawaaqa madaficda cirka ay ahaayeen kuwa isdaba joog ah dadka ayaana ku qasbanaaday inay u cararaan xarumaha tareenada ee ku yaala dhulka hoostiisa si ay halkaas gabaad uga helaan ugana badbaadaan weerarada ku socda dhankiisa ciidanka Poland waxa uu ku dhawaaqay inuu xiray hawada dalkooda sababo ku aadan cabsi ay ka qabaan in Ruushku uu soo weeraro iyagoo kaalmo ka helaya xulafada NATO oo ay ka tirsan yihiin war saxaafadeed oo soo saaray militaryga Poland ayaa lagu sheegay in hawada ku dhow magaalooyinka Lublin iyo Rzeszow la xiray kadib markii ay soo baxeen warar sheegaya in dhaqdhaqaaqyo ciidan oo dhanka hawada ah ay ka socdaan xuduuda labada dal ay wadaagaan sidoo kale ay cabsi ka muujinayaan in weerarada Ukraine lagu beegsanayo dalkooda uu soo gaaro dhacdadan waxaa imaaneysaa xilli wasiirka arrimaha dibadda dowladda ruushka Sergey Lavrov uu khudbad ka jeediyey golaha guud ee qaramada midoobay isagoo sheegay in Moscow aysan doonaynin in ay weerarto dalal ku yaala Yurub ama sidoo kale ka tirsan NATO, balse ruushku uu go'aan adag qaadan doono islamarkaana jawaab degdeg ah uu bixin doono haddii NATO ama midooda Yurub uu isku dayo inuu qalqal geliyo amnigooda. Xiisadda ayaa cirka isku shareertay kadib markii NATO toddobaadkii la soo dhaafay ay sheegtay in diyaarada dagaal oo ay leedahay Moscow ay gudaha u soo galeen dalalka Poland iyo Estonia, iyadoo ku eedeysay Ruushka in sidoo kale diyaaradihiisa dagaalka ay si toos ah duulaan ugu soo qaadeen. Poland ayaana toddobaadkan sii kordhisay feejignaanteeda. Xukuumadda Moscowna waxay ku doodeysaa in falalkaasi ay ahaayeen kuwa aan ula kac ahayn diyaaradaha gudaha u galay qaybo ka mid ah dalalka Yurubna ay ahaayeen kuwa loo waday Ukraine, balse xukuumadda Kiev ay soo farigelisay sidaa darteedna ay u wicisay labadaasi dal. Si kastaba ha ahaatee, hogaamiyaasha qaaradda Yurub ayaa dhacdadan u arka tallaabo ula kac ah iyo duulaan qaawan uu NATO ku soo qaaday Ruushka. Waxayna soo saareen digniino ah in feejignaantooda sare loo qaado isla markaana loo diyaar garoobo dagaal buuxa. Moskuna ay qorsheynayso in duulaan cusub ay soo qaado. Dhankiisa madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky ayaa ku dhawaaqay in dalkiisu diyaar u yahay heshiisyo cusub oo dhinaca hubka ah oo la galo Mareykanka, gaar ahaan gantaalada masaafada dhaadheer gaari kara. Zelensky oo hadlayay ayaana sheegay in bisha soo socota uu kulan la qaadan doono Donald Trump, arrimaha diiradda lagu saari doonana ay ka mid tahay in xukuumadda Kiev loo ogolaado inay adeegsato sawaariikhda ridada dheer ee uu Mareykanka farsameeyo. Dowladda Ukraine ayaa hadda xoogga saaraysa horumarinta farsamooyinka lagu wajahayo diyaaradaha aan duuliya lahayn, kuwaas oo door muhiim ah ka ciyaaraya dagaalka u dhexeeya iyada iyo Ruushka ee soo bilowday sanadkii 2022. Ciidamada Ukraine ayaana si gaar ah ugu tiirsan qalabka difaaca ay soo saaraan dowladaha ka tirsan isbahaysiga NATO, halka sidoo kale dowladda Ruushka weeraradii xalay ee u isticmaashay in ka badan 150 diyaaradood oo daronis ah iyo sidoo kale 10 ka mid ah sawaariikhda ridada dheer.
بشرى لأرض نزلت في نواحيها بشرى 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 كأنكم ناظر أحيا سواقيها بشرى 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 تغلو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى 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 حبا لنور المدى والشوق حاديها والنار يا حين قد فحت غواليها بشرى 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 خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى
waa hagaag. Xisadaha colaadeed ee ka taagan geeska qaaradda Afrika ayaa sii xoogaysanaya. Itoobiya ayaa qoratay kumanaan dhallinyaro ah iyadoo kor u qaaday miisaaniyadeeda difaaca si loo xoojiyo ciidanka militariga. Haddaba waa sidee filashada laga qabo in abay uu ku duulo dhanka iyo Asmara? Qodobkaas iyo kuwo kale waxaan maanta ku falanqaynaynaa xubinta wargeysyada oo Alaaba halkan inooga soo jeediyo walaalkeen Elias Cabdullaahi.
Suheyb, aad baad u mahadsan tahay. Waxaan ugu horreyntii xubinta maanta ku bilaabaynaa warbixin ka hadlaysa ilaa 250 ka tirsan xildhibaanada baarlamaanka Mareykanka oo booqasho ku tegay dhulka ay Yuhuudda xoogga ku haystaan iyagoo ku diganaya shacabka lagu xasuuqaya magaalada Gaza. Warbixin uu daabacay wargeyska Al-Qudus Al-Carabiya ayaa lagu soo bandhigay ilaa 250 xildhibaan oo ka tirsan labada xisbi ee Mareykanka ee jamhuuriyiinta iyo dimuqraadiyiinta in booqasho ay ku tageen dhulka maamulka gumaystaha Yuhuudda uu ixtilaalka ku haysto. Waana xilli ciidanka sahaynada ay labadii maalin ee lasoo dhaafay ay nafta dhaafiyeen 10 muslimiin reer Filistiin ah, uuna sii xoogaysanaya howlgalkii dhanka dhulka ahaa ee uu dhowaan ku dhawaaqay Benjamin Netanyahu. Socdaalkan ay 10-yadan xildhibaanada ah ku tageen dhulka maamulka gumaystaha Yuhuudda uu xoogga ku haysta ayaa soo bilowday 15-kii bishan aynu ku guda jirnay ee Sebtembar, isagoona socday ayaa la yiri ilaa 18-kii bisha. Waxaana horraantiisii oo idin laga qariyay warbaahinta iyadoo dowladda Mareykanka iyo maamulka gumaystaha Yuhuuddaba aysan soo bandhigin ujeedka socdaalka intan xildhibaan oo ka kala tirsan labada xisbi ee Mareykanka. Waxay warbixintu caddaynaysaa in socdaalkan ay qabanqaabisay wasaaradda arrimaha dibadda maamulka gumaystaha Yuhuudda iyadoo ujeedka ugu weyna uu ahaa ayaa la yiri in Netanyahu uu soo dhaweysasho intan ka badan uu u muujiyo Donald Trump si taageeradiisa ay ugu sii ballaarato maadaama Netanyahu muddooyinkii lasoo dhaafay uu dunida daafaheeda ka wajahayo mucaarad xargagoosada. Xildhibaanadan ayaa intii ay safarkoodan ku guda jireen waxay socdaal ku tageen inta badan deegaanada ixtiraalka ku jira, iyagoo muuqaaladii laga keenay ay muujinayeen sida saxiifadu ay sheegayso in digashacad ay ku sameynayeen muslimiinta ku go'doonsan marinka ee 17 Oktoobar 2023 wajahaya xaaladaha kala duwan oo ay hadda ugu daran tahay cunno la'aanta iyo duqeymaha aanan kala joogsiga lahayn har iyo habeen. Gunaanadkii booqashadan waxay tusaale cad mar kale u noqotay dunida Islaamkana ay u muujisay sida Mareykanka uu u yahay midka har iyo habeen ku garab taagan maamulka gumaystaha Yuhuudda xasuuqa bahalnimo ee uu u geysanayo shacabka abriyada ah ee ku nool gudaha marinka Gaza. Dowladda shiicada ah ee Iran oo ugu dambeyn aqbashay wadahadallo ay ka gasho barnaamijkeeda nuclearka bilo kadib duulaankii uga yimid Yuhuudda iyo Mareykanka oo isku duuban. Warbixin uu daabacay wargeyska Ra'yul Yawm ayaa bannaanka keentay in madaxweynaha Iran Mas'uud Pezeshkian uu ugu dambeyntii sheegay in dalkiisa uu aqbalay joogitaanka kormeerayaasha hay'adda caalamiga ah ee tamarta nuclearka si ay Iran u raaligeliso isla markaana ay u xoojiso wadahadallada ay reer Yurub kula jirta kuwaasoo la xiriira barnaamijkeeda nuclearka. Hadalkan ayuu madaxweynaha Iran ka sheegay intii uu socday shirkii golaha guud ee qaramada midoobe kaasoo ka dhacay magaalada New York ee dalka Mareykanka. Hadalkan ayaa la yaab ka dhaliyay miisaska siyaasadda maadaama uu qaadan waa ay noqotay in Iran ay si fudud u beddeshay go'aankeedii ahaa in marnaba aysan reer Yurub wax gorgortan ah kala geli doonin barnaamijkeeda nuclearka, iyadoona la ogaa in markii uu soo afmeermay dagaalkii 12 maalmood in xukuumadda Tehran ay waddankeeda ka saartay hay'adda kormeerka atoomikada dunida dib dambana looma soo celin doona ay yiraahdeen xilligaas. Ugu dambeyntii mar kale iyadoo aysan ka soo wareegin waqti sidaa u fog ayuu Mas'uud Pezeshkian ku dhawaaqay in ay soo celiyeen joogitaanka kormeerayaashii ka tirsanaa hay'adda caalamiga ah ee tamarta nuclearka, middaas oo muujisay in qaab sanduliye ah Iran lagu aqbalsiiyey in ay wadahadal ka gasho wixii hadda ka dambeeya barnaamijkeeda nuclearka. Isbeddelkan degdega ah ee Iran ku yimid mar warbixintu ay ka hadlaysay ayay sheegtay in sabab ay u tahay in dowladaha Faransiiska, Jarmalka iyo Ingiriiska ay 28-kii bishii lasoo dhaafay ee Agosto ay ka dhawaajiyeen in Iran ay ku soo rogi doonaan mar kale cunaqabateen xoogan iyagoo adeegsanaya qaanuunka Snapback oo ah farsamo loogu talagalay in cunaqabateen lagu saaro dowladda Iran weliba iyadoo ogolaashiyo laga helay qaramada midoobe, waxaana qaanuunkan la meelmariyay sanadkii 2015 xilligaas oo Iran lagu eedeeyay inay jibisay qaar ka mid ah shuruudihii faafitaanka awoodaha nuclearka ee la dejiyey 10 sano ka hor. Haddaba Tehran oo ka baqaysa goodiska ka soo yeeray dalalka Ingiriiska, Jarmalka iyo Faransiiska ee ku aadanaa in Iran ay u adeegsan doonaan qaanuunka Snapback, ayay Tehran go'aansatay in ay soo celiso kormeerkii ay sameyn jireen shakhsiyaadkii ka tirsanaa hay'adda caalamiga ah ee tamarta nuclearka. Middan ayaana lagu tilmaamay cagajugleyn ay sameysay reer Yurub si ay miiska wadahadalka ugu soo celiso Iran ayna gorgortan uga gelisa barnaamijkeeda nuclearka, taasoo ugu dambeyn hadda sida muuqata looga guuleystay Iran laguna sanduliyeeyey inay ogolaatay inay ka tanaasusho inta badan go'aanadii adkaa ee barnaamijkeeda nuclearka ay ka degsatay markii uu soo afmeermay dagaalkii 12 maalmood ee ay hurinayeen Mareykanka iyo maamulka gumaystaha Yuhuudda. Itoobiya oo qoratay kumanaan dhalinyaro ah iyo miisaaniyad cusub oo lagu xoojinayo ciidanka militariga waddankaas, haddaba waa sidee filashada laga qaba in Abiy uu duulaan ku yahay dhanka xukuumadda Asmara? Warbixin uu daabacay wargeyska Addis Standard ayaa lagu sheegay in dowladda Itoobiya ay qaaday tallaabo weyn oo dhinaca militariga ah kadib markii ay shaacisay in ilaa 10,000 oo dhalinyaro ah oo cusub ay u qoratay ciidan ahaan, iyadoo isla markaana sare loo qaaday ayaa la yiri miisaaniyadda dhaqaale ee ciidanka si loo soo iibiyo hub casri ah oo kala duwan. Warbixinta uu baahiyey wargeyska Addis Standard oo soo xiganaysa afhayeenka ciidanka Itoobiya ayaa lagu sheegay in ciidamada la doonayo in lagu qalabeeyo hub kala duwan oo horumarsan iyo diyaarado dagaal oo drones ah. Afhayeenka militariga oo hadalkiisa sii wata ayaa dhowr su'aalood uga jawaabay qaab uu caad saaran yahay, isagoona sheegay in waqti xaadirkan aysan diyaar u ahayn dagaal ay la galaan dal hor leh, balse tani ayaa loo fasirtay siyaasad militari iyo in afhayeenku uu hadalkan u adeegsanayo xaalad militari oo marin habaabin ah. Waxaa tallaabadan lagu macneeyey mid muujinaysa in ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed uu isku diyaarinayo duulaan hor leh oo uu ku qaado dalka diriska ay yihiin ee Eritrea, waxaana marar badan soo shaacbaxay khilaaf ku saabsan marinbiyood istaraatiiji ah iyo sidii ay Addis Ababa ku heli lahayd marinbadeed, iyadoo Abiy iyo xukuumaddiisa ay dhowr jeer oo hore ka dhawaajiyeen in Qaboliba ay ku raadin doonaan sidii ay ku gaari lahaayeen biyaha badda. Waxay gunaanadkii warbixintu leedahay qorshaha cusub ee Addis Ababa ay ciidankan faraha badan ugu qoratay, isla markaana ay ziyaadin ugu sameysay miisaaniyaddeeda ciidan, ayaa muujinaysa laba arrimood oo kala ah: waa midda koowaad ee diyaarin awood military oo casri ah, taasoo ay doonayaan in ay ku baqdin geliyaan dalka dariska ay yihiin ee Eritrea; waa midda labaad ee goodies good oo uu doonaya Abiy Axmed in uu u diro xukuumadaha ku hareereysan si uu uga helo marinbadeed, ayaa gunaanadkii lagu yiri warbixinta. Dalalka Sweden, Denmark iyo Norway oo la kulmaya tijaabo la mid ah midii Poland kadib markuu Ruushka geliyay hawadooda diyaarada dagaal, iyo xulafada NATO oo midan ka muujinaya xaalada qaraar. Wargeyska ka soo baxa dalka Ingiriiska ee The Independent ayaa saacadihii lasoo dhaafay daabacay warbixin uu ku sheegayay in dalalka Denmark, Norway iyo Sweden ay wajahayaan xaalada amni oo sii cakirmaya marba marka ka dambeysa. Waxa ugu horreyntii la xaqiijiyay in hawada dalka Denmark ay galeen diyaarada dagaal oo nooca aan duuliyaha lahayn ee droniska, kuwaas oo ay leedahay dowladda Ruushka. Waxaa lagu waramayaa in diyaaradahan ay tageen goobaha ugu xasaasisan ee military ee dalka Denmark, waxaana ugu walaac badneyd markii diyaaradaha xukuumadda Moscow ay dul tageen saldhigga ugu weyn ee ciidanka cirka Denmark, kaasoo xitaa laga baqay in Ruushku uu ka fuliyo weerar xoogan. Sidan oo kale, todobaadkii hore dalka Denmark ayaa la kulmay weerar dhanka diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee Ruushka, midaas oo sababtay in ilaa muddo 4 saacadood ah uu xirnaado garoonka diyaaradaha caalamiga ah ee Copenhagen. Dhacdadaas midii xigtay ayaana saacadihii lasoo dhaafay la diiwaangeliyey, iyadoo dowladda Denmark ay midan ka muujisay qoob-gariir xoogan iyo tijaabo kale oo ay marayso marka laga soo tago dalka Poland. Dhinaca kale, waxaa lagu soo waramayaa in wadamada Sweden iyo Norway ay iyaguna la kulmeen dhaqdhaqaaqyo kuban la mid ah, sida in daroonisyada Ruushka lagu arkay mid ka mid ah jasiiradaha Sweden iyo garoonka diyaaradaha caasimadda Oslo ee Norway. Weerarada noocan ah oo loo yaqaan hybrid ayaa lagu tilmaamay in ay yihiin tijaabo kale oo Ruushku doonayo in uu marsiiyo wadamadan marka laga soo tago Poland, waxaana tani lagu sifeynayaa marba marka ka dambeysa iskudaya Ruushka uu doonayo in uu ku ogaado heerka dhiifoonaan iyo falcelin intee le'eg ayay ka sameyn karaan gaashaanbuurta NATO haddii loo bareero isla markaana bartamaha loo gala hawadooda. Midan ayaana bannaanka keentay sida marba marka ka dambeysa NATO ay gadaal uga sii guranayso in tallaabo ay ka qaado diyaaradaha Ruushka ee ku soo xadgudbaya hawadooda, iyadoona ku dhawaad muddo bil ah oo ay diyaaradaha Ruushku galayaan hawada dalal fara badan oo qayb ka ah gaashaanbuurta NATO aanan xitaa la soo ridin hal diyaaradda. Guud ahaan dhegeystayaal, intaa ayaan maanta ku hakinaynaa xubinta oo aad ku maqasheen qodobo kala duwan.
حبا لنور الهدى وشوق حديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حديها قلنا رياحين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
قلنا شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى بشرى بشرى
هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
بشرى بشرى بشرى
وموجة القلب ضجت في مجاري
وهجاك. Xiisadda ka tagan qaaradda Latin America ee u dhaxaysa dowladda Mareykanka iyo Venezuela ayaa cirka isku soo shareereysa. Ila wareedii Amerikaan ah ayaa sheegay in xukuumadda Washington ay diyaarinayso duulaan ay ka fuliso gudaha dalkaasi, iyadoo marmarsiyo ka dhiganaysa in ay beegsanayso hoggaamiyaasha ka ganacsada daroogada ee gudaha u soo geliya dalka Mareykanka. Todobaadyada soo socota ayaa la filayaa in xuduudda Venezuela ay ka dhacaan weerar lagu beegsanayo hoggaamiyaasha ka ganacsada daroogada, sida ay sheegayaan ila wareedyo sirdoon. Tallaabadaas oo laga yaabo inay sii kordhiso xiisadda dhinacyada u dhexeeya Mareykanka ayaana todobaadyo ka hor xeebaha Venezuela waxa uu ku beegsaday ilaa 3 doon oo ah kuwa mukhaadaraadka lagu tahriibiyo. Haddaba arrimahan oo dhammi waxay imaanayaan iyadoo tan iyo markii Trump xukunka uu ku soo laabtay ay sii xoogaysanaysay xiisadda labada dal u dhexaysa. Haddaba Venezuela waa dal hodan ku ah khayraad kala duwan, haddana kulansaday siyaasad xumo iyo faqri. Maxaan ka naqaanaa taariikhda dalkan iyo halka uu dhaco iyo waxa ay salka ku hayso xiisadda kala dhexaysa Washington? Warbixintan soo socota waxaa qodobkaas inoogu eegayaa walaalkeen Xaarif Cabduqaadir.
Suhayb, aad baad u mahadsan tahay. Waxaan ugu horreyntii xubinta maanta ku bilaabaynaa warbixin ka hadlaysa ilaa 250 ka tirsan xildhibaanada baarlamaanka Mareykanka oo booqasho ku tegay dhulka ay Yuhuudda xoogga ku haystaan iyagoo ku diganaya shacabka lagu xasuuqaya magaalada Gaza. Warbixin uu daabacay wargeyska Al-Qudus Al-Carabiya ayaa lagu soo bandhigay ilaa 250 xildhibaan oo ka tirsan labada xisbi ee Mareykanka ee Jamhuuriyiinta iyo Dimuqraadiyiinta in booqasho ay ku tageen dhulka maamulka gumeystaha Yuhuudda uu ixtilaalka ku haysto. Waana xilli ciidanka sahaynada ay labadii maalin ee lasoo dhaafay ay nafta dhaafiyeen 10 muslimiin reer Filistiin ah, una sii xoogaysanaya howlgalkii dhanka dhulka ahaa ee uu dhowaan ku dhawaaqay Benjamin Netanyahu. Socdaalkan ay 10-yadan xildhibaanada ah ku tageen dhulka maamulka gumeystaha Yuhuudda uu xoogga ku haysta ayaa soo bilowday 15-kii bishan aynu ku guda jirnay ee September, isagoona socday ayaa la yiri ilaa 18-kii bisha. Waxaana horraantiisii oo idin laga qariyay warbaahinta iyadoo dowladda Mareykanka iyo maamulka gumeystaha Yuhuuddaba aysan soo bandhigin ujeedka socdaalka intan xildhibaan oo ka kala tirsan labada xisbi ee Mareykanka. Waxay warbixintu caddaynaysaa in socdaalkan ay qabanqaabisay wasaaradda arrimaha dibadda maamulka gumeystaha Yuhuudda iyadoo ujeedka ugu weynna uu ahaa ayaa la yiri in Netanyahu uu soo dhaweysasho intan ka badan uu u muujiyo Donald Trump si taageeradiisa ay ugu sii ballaarato maadaama Netanyahu muddooyinkii lasoo dhaafay uu dunida daafaheeda ka wajahayo mucaarad xargagoosada. Xildhibaanadan ayaa intii ay safarkoodan ku guda jireen waxay socdaal ku tageen inta badan deegaanada ixtilaalka ku jira, iyagoo muuqaaladii laga keenay ay muujinayeen sida saxiifadu ay sheegayso in diigasho cad ay ku sameynayeen muslimiinta ku go'doonsan marinka ee 7 Oktoobar 2023 wajahaya xaaladaha kala duwan oo ay hadda ugu daran tahay cunno la'aanta iyo duqeymaha aanan kala joogsiga lahayn har iyo habeen. Gunaanadkii booqashadan waxay tusaale cad mar kale u noqotay dunida Islaamkana ay u muujisay sida Mareykanka uu u yahay midka har iyo habeen ku garab taagan maamulka gumeystaha Yuhuudda xasuuqa bahalnimo ee uu u geysanayo shacabka abriyada ah ee ku nool gudaha marinka Gaza. Dowladda shiicada ah ee Iran oo ugu dambeyn aqbashay wadahadallo ay ka gasho barnaamijkeeda nuclearka bilo kadib duulaankii uga yimid Yuhuudda iyo Mareykanka oo isku duuban. Warbixin uu daabacay wargeyska Ra'yuliyom ayaa bannaanka keentay in madaxweynaha Iran Mas'uud Bazishkiyan uu ugu dambeyntii sheegay in dalkiisa uu aqbalay joogitaanka kormeerayaasha hay'adda caalamiga ah ee tamarta nuclearka si ay Iran u raaligeliso isla markaana ay u xoojiso wadahadallada ay reer Yurub kula jirta kubaaso la xiriira barnaamijkeeda nuclearka. Hadalkan ayuu madaxweynaha Iran ka sheegay intii uu socday shirkii golaha guud ee qaramada midoobe kaasoo ka dhacay magaalada New York ee dalka Mareykanka. Hadalkan ayaa la yaab ka dhaliyay miisaska siyaasadda maadaama uu qaadan waa ay noqotay in Iran ay si fudud u beddeshay go'aankeedii ahaa in marnaba aysan reer Yurub wax gorgortan ah kala geli doonin barnaamijkeeda nuclearka, iyadoona la ogaa in markii uu soo afmeermay dagaalkii 12 maalmood in xukuumadda Tehran ay waddankeeda ka saartay hay'adda kormeerka atoomikada dunida dib dambana looma soo celin doona ay yiraahdeen xilligaas. Ugu dambeyntii mar kale iyadoo aysan ka soo wareegin waqti sidaa u fog ayuu Mas'uud Bazishkiyan ku dhawaaqay in ay soo celiyeen joogitaanka kormeerayaashii ka tirsanaa hay'adda caalamiga ah ee tamarta nuclearka, middaas oo muujisay in qaab sanduliye ah Iran lagu aqbalsiiyey in ay wadahadal ka gasho wixii hadda ka dambeeya barnaamijkeeda nuclearka. Isbeddelkan degdega ah ee Iran ku yimid mar warbixintu ay ka hadlaysay ayay sheegtay in sabab ay u tahay in dowladaha Faransiiska, Jarmalka iyo Ingiriiska ay 28-kii bishii lasoo dhaafay ee Agosto ay ka dhawaajiyeen in Iran ay ku soo rogi doonaan mar kale cunaqabateen xoogan iyagoo adeegsanaya qaanuunka snapback oo ah farsamo loogu talagalay in cunaqabateen lagu saaro dowladda Iran weliba iyadoo ogolaashiye laga helay qaramada midoobe. waxaana qaanuunkan la meelmariyay sanadkii 2015 xilligaas oo Iran lagu eedeeyay inay jibisay qaar ka mid ah shuruudihii faafitaanka awoodaha nuclearka ee la dejiyay 19 sano ka hor. Haddaba Tehran oo ka baqaysa goodiska ka soo yeeray dalalka Ingiriiska, Jarmalka iyo Faransiiska ee ku aadanaa in Iran ay u adeegsan doonaan qaanuunka Snapback, ayay Tehran go'aansatay in ay soo celiso kormeerkii ay sameyn jireen shakhsiyaadkii ka tirsanaa hay'adda caalamiga ah ee tamarta nuclearka. Middan ayaana lagu tilmaamay cagajugleyn ay sameysay reer Yurub si ay miiska wadahadalka ugu soo celiso Iran, ayna gorgortan uga gelisa barnaamijkeeda nuclearka. Taasoo ugu dambeyn hadda sida muuqata looga guuleystay Iran, laguna sanduuliyeeyay inay ogolaatay inay ka tanaasusho inta badan go'aannadii adkaa ee barnaamijkeeda nuclearka ay ka degsatay markii uu soo afmeermay dagaalkii 12 maalmood ee ay hurinayeen Mareykanka iyo maamulka gumaystaha Yuhuudda. Itoobiya oo qoratay kumanaan dhalinyaro ah iyo miisaaniyad cusub oo lagu xoojinayo ciidanka militariga waddankaas, haddaba waa sidee filashada laga qabay in Abiy uu duulaan ku yahay dhanka xukuumadda Asmara? Warbixin uu daabacay wargeyska Addis Standard ayaa lagu sheegay in dowladda Itoobiya ay qaaday tallaabo weyn oo dhinaca militariga ah kadib markii ay shaacisay in 12,000 oo dhalinyaro ah oo cusub ay u qoratay ciidan ahaan, iyadoo isla markaana sare loo qaaday ayaa la yiri miisaaniyadda dhaqaale ee ciidanka si loo soo iibiyo hub casri ah oo kala duwan. Warbixinta uu baahiyay wargeyska Addis Standard oo soo xiganaysa afhayeenka ciidanka Itoobiya ayaa lagu sheegay in ciidamada la doonayo in lagu qalabeeyo hub kala duwan oo horumarsan iyo diyaarado dagaal oo drones ah. Afhayeenka militariga oo hadalkiisa sii wata ayaa dhowr su'aalood uga jawaabay qaab uu caad saaran yahay, isagoona sheegay in waqti xaadirkan aysan diyaar u ahayn dagaal ay la galaan dal hor leh. Balse tani ayaa loo fasirtay siyaasad military iyo in afhayeenku uu hadalkan u adeegsanayo xaalad military oo marin habaabin ah. Waxaa tallaabadan lagu macneeyay mid muujinaysa in Ra'iisul Wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed uu isku diyaarinayo duulaan hor leh oo uu ku qaado dalka dariska ay yihiin ee Eritrea. Waxaana marar badan soo shaacbaxay khilaaf ku saabsan marin biyood istaraatiiji ah iyo sidii ay Addis Ababa ku heli lahayd marin badeed, iyadoo Abiy iyo xukuumaddiisa ay dhowr jeer oo hore ka dhawaajiyeen in qaab waliba ay ku raadin doonaan sidii ay ku gaari lahaayeen biyaha badda. Waxay gunaanadkii warbixintu leedahay qorshaha cusub ee Addis Ababa ay ciidankan faraha badan ugu qoratay, isla markaana ay ziyaadin ugu sameysay miisaaniyaddeeda ciidan, ayaa muujinaysa laba arrimood oo kala ah: waa midda koowaad ee diyaarin awood military oo casri ah, taasoo ay doonayaan in ay ku baqdin geliyaan dalka dariska ay yihiin ee Eritrea; waa midda labaad ee goodies good oo uu doonaya Abiy Ahmed in uu u diro xukuumadaha ku hareereysan si uu uga helo marin badeed, ayaa gunaanadkii lagu yiri warbixinta. Dalalka Sweden, Denmark iyo Norway oo la kulmaya tijaabo la mid ah midii Poland kadib markuu Ruushka geliyay hawadooda diyaarada dagaal, iyo xulafada NATO oo midan ka muujinaya xaalada qaraar. Wargeyska ka soo baxa dalka Ingiriiska ee The Independent ayaa saacadihii la soo dhaafay daabacay warbixin uu ku sheegayay in dalalka Denmark, Norway iyo Sweden ay wajahayaan xaalada amni oo sii cakirmaya marba marka ka dambeysa. Waxa ugu horreyntii la xaqiijiyay in hawada dalka Denmark ay galeen diyaarada dagaal oo nooca aan duuliyaha lahayn ee droneska, kuwaas oo ay leedahay dowladda Ruushka. Waxaa lagu waramayaa in diyaaradahan ay tageen goobaha ugu xasaasisan ee military ee dalka Denmark, waxaana ugu walaac badneyd markii diyaaradaha xukuumadda Moscow ay dul tageen saldhigga ugu weyn ee ciidanka cirka Denmark, kaasoo xitaa laga baqay in Ruushku uu ka fuliyo weerar xoogan. Sidan oo kale, toddobaadkii hore dalka Denmark ayaa la kulmay weerar dhanka diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee Ruushka, midaas oo sababtay in ilaa muddo 4 saacadood ah uu xirnaado garoonka diyaaradaha caalamiga ah ee Copenhagen. Dhacdadaas midii xigtay ayaana saacadihii lasoo dhaafay la diiwaangeliyey, iyadoo dowladda Denmark ay midan ka muujisay qoobgiriir xoogan iyo tijaabo kale oo ay marayso marka laga soo tago dalka Poland. Dhinaca kale, waxaa lagu soo waramayaa in wadamada Sweden iyo Norway ay iyaguna la kulmeen dhaqdhaqaaqyo kuban la mid ah, sida in droneyada Ruushka lagu arkay mid ka mid ah jasiiradaha Sweden iyo garoonka diyaaradaha caasimada Oslo ee Norway. Weerarada noocan ah oo loo yaqaan hybrid ayaa lagu tilmaamay in ay yihiin tijaabo kale oo Ruushku doonayo in uu marsiiyo wadamadan marka laga soo tago Poland. Waxaana tani lagu sifeynayaa marba marka ka dambeysa isku day ruushka uu doonayo in uu ku ogaado heerka dhifoonaan iyo falcelin intee le'eg ayay ka sameyn karaan gaashaanbuurta NATO haddii loo bareero isla markaana bartamaha loo gala hawadooda. Middan ayaana bannaanka keentay sida marba marka ka dambaysa NATO ay gadaal uga sii guranayso in tallaabo ay ka qaado diyaaradaha ruushka ee ku soo xadgudbaya hawadooda, iyadoona ku dhowaad muddo bil ah oo ay diyaaradaha ruushku galayaan hawada dalal fara badan oo qayb ka ah gaashaanbuurta NATO aanan xitaa la soo ridin hal diyaarad ah. Guud ahaana dhegaystayaal, intaa ayaan maanta ku hakinaynaa xubinta oo aad ku maqasheen qodobo kala duwan.
كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها
وهجاج ودهاني تاسين كوسو غبغبيناي برامشكا عالم اليوم كلاتي دنبه ايا اينو بلن اه سدا اينو بدغليو. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
فاضحى ليلنا فالقى بشرى 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 وموجة القلب ضجت في مجاريها بشرى